प्रेयर आधारक राज्य से Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 1-nji dekabry, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günelegi we gödiýetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizde diýkatyňyzy öýdürleýär. Odaly bilen günüm habarlarynyň bilen mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Britaniya özünün İrandaki ilçihanısını yapyandığını hem İranın Britaniyadaki ilçihanısını yapyandığını ilan etdi. Korrupsiya oyunca yaradılan tədi xasavatda Türkmenistan 182 yurdun içində 177-ci orunda yer aldı. Süül futbol oyunca Türkmenistanın kubuğunun iyisi Halkarı Türkmen Türk Üniversitetinin komandası oldu. Indi şu we belli kabarlaryň dolurak mazmuny. Britaniýa özüniň Irandaky ilçihanasyny ýapýandygyny hem Iranyň Britaniýadaky ilçihanasynyň ýapylýandygyny ýygnan etdi. Bu barada çykyş eden Britaniýanyň daşary işleri ministri William Hague hem Iranyň diplomatlarynyň 48 saatyň dowamında Britaniýany terk etmeliklerini aýtdy. Seýşenbi günü radikal Iran studentleriniň bir topary Tehrandaky Britaniýa ilçihanasynyň jaýyny kulüpläp girdiler. Olary binanyň aýnalaryny döwdüler we Britan baýdagyny ýakdylar. Türkmenistan'ın prezidenti Birleşen Statların devlet sekretarının günü orta ve merkez aydı boyunca kümükçesi Robert Blake bilen duşuk geçirdi. Aşgabatda geçirilen bu gepleşiklerin dolamında iki taraflayan atlaşıkların mühüm uğurlarının yağdayı ve perspektivaları boyunca pikirin alışandığını resmi metbuat haber veriyor. Mağlumatı vara duşuk dolamında feridilen meselelerin diğeri bu gelecek yılın fevralinde Türkmenistan'da geçirilmeli Novotdaki prezidentlik saylovları olupdur. Robert Blake bu juda möhüm jemgyýetçilik siýasy jarayanyň Türkmenistanyň demokratiýa, siýasy we sosial ykdysady pudoklarynda amala aşyrylan reformalarynda gazanylan üstünlükleri äsgär etmek üçin gowy mümkinçiligiň boljakdygyny hem belläp geçdi. Sül dünya boyunca siyasi ve cigmetçilik buduklarında korrupsiyanın derecesi has artıp, bu entik tarihte bulmadık yerimde protestlerin dörümüğüne itirgi veriptir. Bu arada Halkara Transparency International Kurumasının korrupsiyanın indeksi 2011 asli tazı yer eden hasavatında aydiler. Hasavatta dünyanın 182 yurdundaki korrupsiyanın derecesi uğrunilip, sül par horluğun yağdayı geçin yıllar bilendin istirilendi, kuuluşmandığı nıktaylar. Hasavatta ora, Söyl, Sanov'un in aşağında Merkez Aziya devletleri ve Afganistan yali yurtları yer aldı. Transparency International Kurumasının dolandırıcı direktörünün ordumasarı Miklos Marshall Azad Radyosu'na şeyle dedi.
Really, I would say dark situation.
Yerde billap geçmeli olsa, Özbekistan'da ve Türkmenistan'da yağdaylar juda yaramaz. Bu yerlerde cevapkarçılık diyen zat katı seyrek. Hükümet başında akıllarda cevapkarçılık diyen düşünce yok diyen yali. O yerde ne siyasi oppozisiya, ne de grazdan cimetçiliği var. Sol yurtlarda azat medya hem yok. Bu yurtlar juda yapık bolmağına galyar. Şu sebeple de bulurda hiçbir özgörçlük yok.
Closed societies and that's why there is no improvement.
Hasavatda korrupsiyanın derecesi boyunca Türkmenistan, Özbekistan bilen birlikte 177-nji, Kırgızstan 164-nji, Tajikistan 152-nji, Kazakstan bolsa 120-nji orunda yerleştirildi. Sülk hasavatda korrupsiyanın en pes derecesi bolan döwlet täze Zelandiýa, par horlugyň en üstün ýeri bolsa Somali boldy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Tunisda ýurdun ozalky premier-ministri başlan ozalky prezidenti Zine Abidine Ben Ali harby tribunal tarapyndan gaýybany 5 ýyl türme tutuklygyna hukm edildi. Yerli medeniýetden habar bermegine görä Ben Ali arma ofitserlerini gynamalara sezewar etmekde günäli tapylypdyr. Ben Ali grazdan sudy tarapyndan hem häzir üçin gaýybany 3 gezek türme tutuklygyna hukm edilipdi. Bularyň netijesinde Ben Ali gözüniň aňyrsynda azyndan 60 ýyl oturmaly bolar. Ben Ali Tunisde ýüz beren halk tolunşuklary netijesinde Yanvar ayında Saudi Arabistan'a kaçıp barıptı. Onu Tunis'in grajdan ve harbi suhtları tarafından yüze kolu cinayet ayıplaması yönkülyer. Çekhide 90 yaşının içinde dünya belli karı kuyurtçının kesbini dörüdün hudojnik multiplikator zdenik miller ağırdan çıktı. Onun dörüdün kuyurtçının kesbi esasında düşürülen multifilimler tapkarı yarım asır kolay vaat tomus edilipti. Karı kuyurtçın varıdaki ilkinci multifilim 1957 yılda Çekoslovakya'da çıkıptı. Bundan son multifilim dünya meşhurluğuna iyi olup. Maglumata göre bu multifilm entegim dünyanın 80 tögörügi yurdunda tomos ediler. Kara körtçünün kesibi çağlar üçin yetlenen encamlarda mektep esbaplarında hem henide çilini şekillendirilip gelinýär. Şol futbol boyunca Türkmenistan'ın kubogunun iyisi Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin komandası oldu. Dün Avadan şehirinde geçirilen cemleci finalda usunda Hıtıtuğu komandası Aşgabadi 4-2 hasabı bilen yendi.